Biblijski roman na Radiju Ognjišće. Ostajamo pri kratkih domačih humoreskah. Iz knjige Jaz Charlie Chaplin, duhovnika Karla Gržana, bomo slišali naslovno zgodbo. Ja, jaz sem Charlie Chaplin. Vabilo je prišlo nepričakovano. In ni bilo običajno, kot na primer vabilo na letni koncert ljubiteljev harmonike ali pa na občinsko zabavo ob koncu leta. Ne, ne, ne. To vabilo mi je bilo poslano v posebni kuverti, na posebnem papirju. Povonjal sem ga, ja, papir je bil tudi odišavljen in izpisano je bilo s posebej ozaljšanimi črkami. Se spodobi, vabilo je bilo vendar kraljevsko. Sam kralj me vabijo na sprejem. Prevzelo me je vzvišeno počutje privilegiranca, ko sem vzel v roke še tisti neodišavljen list papirja, ki je bil priložen k vabilu. Videti je bil prav banalen v druženju s tistim kraljevskim razkošjem. Na njem sem prebral, da sem ob obisku norveškega kralja v Sloveniji vabljen na srečanje z njegovim kraljevskim veličanstvom zaradi svojih prizadevanj pri delu z odvisniki. In sem še prebral, da bo sprejem na Ljubljanskem gradu. In seveda je tudi pisalo, da je obvezujoča primerna obleka, svetuje se frak. S tresočo roko in občutji izbranca sem odložil kraljevsko vabilo. Globoko sem vzdihnil, priprl oči in si zamislil. V prestolni dvorani sedi kralj in ob njem seveda dražestna kraljica, na levi in desni samo pomembni izbranci, v izrazu vsi vzvišeni, če ne drugače že zato, ker stoje na podestu. Komornik me glasno najavi z vsemi naslovi in pritiklinami delovanja, fanfare zadonijo in jaz počasi stopam po rdeči preprogi, ki vodi do kralja. Le nekaj korakov me še loči od njega, ko pozvoni telefon. Pa ravno zdaj, tik pred veličastnim trenutkom, sem pomislil. Ja, sem zategnil z nejevoljno naveličanim glasom v slušalko. Pater, ali bi prišli na zabeljen fižol? Bila je mala sosedova Mojca. Zavzdihnil sem. Jaz takole po kraljevsko, ona pa z zabeljenim fižolom. Kljub vsemu mi je zadišal. Zahvalil sem se in rekel, da pridem. Mami in ati pravita, da ne zamudite kot ponavadi, je še dodala in odložila slušalko. Ja, ja, na pot v Ljubljano bom moral pravi čas. Ne spodobi se, da bi me kralj čakal, sem si rekel in se kar takoj odpravil k sosedom. Tam sem seveda naznanil. Kralj me vabi na sprejem. Kdo? Se je začudil sosed. Kralj, norveški kralj pride v Ljubljano in me vabi, naj se kaj oglasim, sem rekel samoumevno. Kaj ima tudi princesko? Je zanimalo malo Mojco. Kraljico že ima, kako je pa s princi in princeskami, sem že pozabil. Ob tolikih poznanih človek pač vsega ne more nositi v glavi, sem rekel in pomislil, da se moram čim prej pozanimati o kraljevi družini in najbolje bo, če kar z vsem, vsaj najbližjim sorodstvom. O, vi pa res poznate pomembne ljudi, je vzdihnila soseda in v vzdihljajih dodala. Kako bo veličastno. Nagradu, kralj, kraljica, podvorne gospe in gospodje, vse tisto kraljevsko razkošje. Potem je v hipu umolknila in se zazrla vame. Obleka, je rekla z rahlo vznemirjenim glasom. Kakšna mora biti na sprejemu obleka?
Priporočajo frak, a zadostuje tudi navadna obleka, sem pojasnil in z upanjem pomislil, da bom še zlezel v tisto, ki sem jo nosil na podelitvi diplome. Imeli boste frak, je rekla soseda. In njen složni mož je dodal, da bom na sprejemu predstavljal tudi njihov kraj in župnijo in se spodobi, da domačine predstavim na čim višji ravni.
Da ne bo kralj mislil, da smo kar tako?
Toda jaz nimam fraka, sem izrekel in upal, da se bosta soseda strinjala z običajno obleko, ko se je spet oglasila mala Mojca in povedala: V slikanicah o kraljih so ob njih vsi v frakih. Pokaži, je rekla mama. In res. V vseh slikanicah, ki jih je prinesla na kup Mojca, so bili dvorjani oblečeni v frake ali pa v še bolj čudne obleke. Ne gre drugače, je rekla soseda.
Poiskati bomo morali frak, je dodal sosed.
Pa menda res ne bo šlo drugače, sem pomislil jaz.
Že popoldne je vedela vsa fara in je novica pljusknila še krepko čez njene meje, da me vabi k sebi sam kralj iz Norveške. Nekateri so slišali, da gre za zasebni obisk, a Gneza iz sosednje fare je celo slišala praviti, da sem bojda samim kraljem v nekem daljnem sorodstvu po mamini strani in me zato vabi. Proti večeru sta se oglasila v župnišču soseda in sosed in pojasnila, da sta že našla frak. Posodil mi ga bo dedek sosedine mrzle sestrične. Nosil ga je samo enkrat. No, mislil je, da ga bo nosil. Enkrat. Potem pa ga še enkrat ni želel nositi, sta mi pojasnila.
Rahlo nelagodje me je prešinilo. In zakaj ga ni želel nositi niti enkrat? Ah, veste, navadnim ljudem se zdi takšna oblika precej, kako naj rečem, nesmešna, pač pa čudna, neobičajna, je rekla soseda, a je dodala. Je pa zelo pomembna, pomembna za samo pomembne na pomembnih dogodkih, na katerih srečaš pomembne ljudi.
Kaj je potrebno biti takrat smešen? Sem pomislil, a rekel nisem nič. Čez nekaj dni so mi prinesli frak. Ne le sosed in soseda z malo Mojco. V župnišče je prinesla obleko kar vsa soseščina z očitno željo, da me vidijo v svečani opravi.
Jo boste pomerili, če vam paše, je rekla soseda, ki je priskrbela obleko.
V njenem glasu je bila neizprosnost. Ona se je potrudila za obleko in zdaj mora videti, kakšen sem v njej. Pogledal sem suknjič s tistima repoma zadaj in ne vem, zakaj sem se spomnil na čas, ko so me starši za pusta napravljali v šemo. Globoko sem vzdihnil, vzel tisto obleko in se odpravil v sosednji prostor. Potem sem vlačil na sebe, kar so prinesli.
A vam paše? Sem slišal vznemirjen, kakor zaskrbljen, predvsem pa nestrpno radoveden glas sosedine sosede.
Mislim, da mi je pretesna, sem rekel.
Pridite se pokazat, je ukazala.
Mogoče vam je malce kratka, je strokovno ugotovila sosedina soseda, a je dodala. Sicer pa je zdaj tako moderno, da se hlačnice ne vlečejo po tleh. Ženske so me vrtele in ogledovale od vseh strani ter strokovno ocenjevale. Ena je pripomnila, da mi je obleka morda res tudi malce pretesna, pa ji je druga odgovorila, da pride tako bolj do izraza moja postava. Jaz sem se v tisti obleki vsekakor počutil kot stisnjen balon. Od žensk sem se ozrl k moškim, da bi presodil vsaj iz pogledov oceno. Na videz vsi resni, a v ozadju je bilo čutiti posmeh. In sem ujel, ko sta si dva izmed njih zašepetala:
Samo brčice in palica mu manjkata, pa bi bil ta pravi Charlie Chaplin.
Takšen pač si, če si pomembneš.
Bilo je ugotovljeno, da sem v fraku kot ulit, samo rahli popravki, pa bom nared za kraljevski sprejem. Med prižganimi baklami sem se počasi bližal Ljubljanskemu gradu.
povsod na obrazih vzvišenost in silna prijaznost.
Vi ste,
je zažgolela ena od dam tam pri vhodu,
izročil sem vabilo. Kako želite, da vas predstavimo kralju?
Kako naj me predstavijo? Sem zmeden pomislil, ko mi je lična dama že priskočila na pomoč.
Ime vam je Karli in kaj ste po funkciji?
Kaj sem po funkciji?
Kakšno delo opravljate?
Me je že malce nervozno usmerjala k odgovoru. Kaplan sem, sem odgovoril.
In je zapisala na listič. Karli Kaplan.
Potem se je že obrnila k sledečemu in vnovič prijazno zažgolela.
Vi pa ste?
Jaz pa sem v nelagodju pomislil. Sej bo pred kraljem menda ja omenila vse moje zveneče naslove. Kaplan, to zveni tako začetniško. Ne, obisk ni bil zasebne narave. Tja na Ljubljanski grad ni bila povabljena le peščica izbrancev. V dvorani je bila množica. Večina v dostojnih, običajnih oblekah. Le jaz in morda še dva ali trije smo se med njimi gibali tako po pingvinsko. Bela srajca in črn gvant z repkoma zadaj. Potem so nas razporedili in potem smo dolgo čakali in potem so končno le napovedali prihod kralja z vsemi tistimi dolgimi zvenečimi nazivi. Morda se zaradi njih skrajšano reče veličastnemu kralju le veličanstvo. Stal sem v vrsti, v tisti utesnjeni obleki in ohranjal dostojanstvo v izrazu. In sem pomislil, v tej pingvinski opravi sem kot smešen lakaj, ki se udinja gospodi. A sem pregnal misel. Bil sem vendar izbranec. Še samo dva sta pred mano, samo še eden in sam kralj je pred mano. Poklonil sem se, takrat pa zahreščalo je. Tam zadaj, na zadnji plati, se kar naenkrat nisem počutil več tako utesnjen in sem uvidel. Na riti so mi počile hlače. Nekaj ljudi iz ozadja je bušnilo v smeh. Si predstavljate pingvina, ki se mu kar naenkrat pojavi na riti Belina? Dvignil sem se, da beli ritni razporek ne bi bleščal tako močno k tistim v ozadju. Dama z protokola, ki je predstavljala goste, se je zmedla ob protokolarno nevljudnem smehu. And this is, in to je bolj kot ne zajamrala. Lističi v rokah so ji zatrepetali, potem se je zbrala. Umirila je glas in ponovila. And this is, in to je, pa je ugotovila, da listič ni pravi in so ji lističi spet ustrepetali. Končno je iz ozadja potegnila pravega, torej mene. This is Mr. Charlie the Chaplain. To je gospod Karli Kaplan. Kdo sem? Kako me je predstavila? Sem zgrozo pomislil. Je rekla, da sem Charlie Chaplin?
Kralj se je nasmehnil in odvrnil.
It seemed to me that this gentleman might be something like Charlie Chaplin.
Se mi je zdelo, da bi ta gospod utegnil biti nekaj takega Charlie Chaplin. In je po protokolu odšel dalje.
Je potrebno, da vam zaupam, da sem se v tistem trenutku tam v grajski dvorani počutil med vsemi izbranci kot visoko leteči bedak, ki nizko pristane. Kaj mi ni že moj oče dopovedoval, da je to končna usoda tistih, ki previsoko letijo. Nekdo iz ozadja je diskretno pristopil in me povabil, naj mu sledim. Pozadensko sem stopal proti vratom, da ne bi svojim belim ritnim razporkom razveselil, spravil v smeh celotne dvorane. Uglajeni gospod s protokola me je pospremil v stransko sobico in mi prijateljsko zaupal, da lahko, če želim, odidem, ker me tam v dvorani tako ali tako ne bo nihče pogrešal, saj so v njej po večini ljudje, ki vidijo le sebe.
Če vam ni za norveške prigrizke, vam svetujem, da si rep fraka zataknete za hlače in prikrijete razpoko. Potem pa si v miru v mestu privoščite kak slovenski sendvič. Sem skrivaj poskusil norveške, je rekel in mi zaupno prišepnil. Veste, naši so mnogo boljši. Med tistim z baklami osvetljenim grajskim pristopom sem počasi sestopal v stvarnost življenja. Na Tromostovju so me pritegnila odprta vrata cerkve pri Frančiškanih.
Babi, glej maškala,
je rekel nek otročič in pokazal name, ko sem vstopil.
Boš tiho,
ga je ta pokarala. Nasmehnil sem se in utrujeno rekel, gospa, pustite otroku, da govori resnico, tako bo ohranil zdrav pogled na življenje. Izpod vratu sem si snel metulček in ga spravil v žep. Sedel sem tja v zadnjo klop in opazoval ljudi, ki so vstopali v cerkev. In potem sem tam, v Božjem svetišču, v nekem hipu uvidel. Pa saj to je vendar kraljevska dvorana. In vanjo lahko vstopijo vsi. V njej so vsi dobrodošli. Brez tiste smešne navlake, ki jo po protokolu pričakujejo zemeljski kralji. Tu je kralj vseh kraljev, ki ne vabi k sebi le izbrancev, pač pa so mu posebej ljubi in dragoceni tisti, ki so v kakršnikoli stiski, ker jih želijo okrepiti. On je sveti, ki želi svetliti temine naših doživljenj. On je tisti, ki vabi bogate, naj dajo to, kar imajo odveč tistim, ki so v pomankanju, ker smo vsi bratje, in on je naš oče, ki želi, da bi med nami ne bilo nikogar v stiski. In potem me je, tam v zadnji klopi pri Frančiškanih, v nekem trenutku popadel smeh. Smeh nad samim seboj, Charlijem Chaplinom. Čeprav sem ga dušil, sem vznemiril tiste ta bližnje, ki so v svetišču iskali spokojnost. Neka gospa me je s prav ostrim pogledom opozorila, naj se vedem dostojno in kraju primerno. Ker sem vedel, da to še nekaj časa po njenih merilih ne bo mogoče, sem vstal iz klopi in se pred odhodom po kraljevsko poklonil Jezusu ter mu šepnil. Moj kralj, hvala ti in oprosti mi, ker sem tolikokrat Charlie Chaplin. Ko sem se vrnil na vas, Bogu hvala, da sem imel v avtu trenirko in sem se lahko na poti preoblekel, so me farani svečano sprejeli.
Kako je bilo?
Opiši nam podrobnosti. S takšnimi in podobnimi vprašanji in željami so me obsuli. Težko bi vam opisoval podrobnosti, sem odvrnil. Rečem lahko le to. Bilo je nepozabno, in predvsem zame poučno. Spoštovani in dragi prijatelji, sopotniki in soborci na popotovanju tega življenja. Na sledečih straneh vam bom razkrival dogodke, ki so se mi zgodili. Tokrat sem to storil v pripovedi Jaz, Charlie Chaplin. Kot veste, mi je ime Carly, po angleško torej Charlie, in sem v Lučah in Solčavi kaplan, po angleško Chaplin. Večina od vas je ob tem verjetno pomislila na odličnega komika Charlieja Chaplina, ki je nekoč izjavil: ostajam klovn, to je družbeno višji položaj kot biti politik. Kot on vas želim tudi jaz nasmejati. Ne na cenenih banalnostih ali ob zbijanju šal na tuje račun, pač pa ob svojih dogodkih življenja. Nikar ne mislite, da se mi v njih dogajajo le lepe in prijetne stvari. Kot Charlie Chaplin, mislim na zvezdnika iz nemih filmov, sem izkusil in še okušam marsikaj bridkega. Zvezdnik nemih filmov je kot otrok izkusil sirotišnico, a je zapisal kot svoje vodilo: moraš verjeti vase, To je skrivnost. Tudi ko sem bil v domu za otroke, ko sem bil bolan in lačen, tudi takrat sem verjel vase. In če lahko zaupaš vsaj enemu človeku na tem svetu, ter imaš vero v Boga in v duhovnem življenju izkušaš, kako se On kot sveti, tisti, ki svetli, sklanja v temine tvojega življenja, potem si zmagal in se zmoreš kljub vsemu po vseh predelanih doživljajih spet nasmejati. Naj bo za tokrat dovolj pametovanja. Privoščim si ga še kdaj med kakšno zgodbo, za tokrat pa ne pustite se oddaliti od svetega, ker sveti naše temine, ne od ostalih ljubečih bližin. Pripovedujte si zgodbe svojega življenja in ko se boste na koncu na svoj način smejali, je to znamenje, da ste ob njih pridelali modrost za življenje. Poslušali ste zgodbo Jaz, Charlie Chaplin iz istoimenske knjige Karla Gržana. Vse dele radijskega romana najdete v našem radijskem arhivu.